virolainen nykytaide valtaa Kiasman, kun Viron tasavalta täyttää 100 vuotta. Miten taide on rakentanut Viron kansan identiteettiä ja miten se sitä tulevaisuudessa voi rakentaa? Tässä lähetyksessä otetaan selvää siitä, onko syntymässä taiteilijasukupolvi, jolle kansallisuus ja kansallinen identiteetti eivät ole lainkaan tärkeitä. Tästä puhumme tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani studiossa ovat Viron suurlähetystön kulttuurineuvos Anu Kippasto.
Hei.
Toimittaja Rain Kooli.
Terve.
Sekä Kiasmateatterin vastaava tuottaja Jonna Strandberg.
Hei.
Tervetuloa mukaan kaikille tähän suoraan lähetykseen. Mukaan tähän keskusteluun voi lähteä Twitterissä tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Ja tämä jakso, kuten kaikki muutkin aiemmat, on kuultavissa Yle Areenassa lähetyksen jälkeen. Mutta palataan ensin ajassa taaksepäin. Viron tasavalta palautti itsenäisyytensä Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 ja se oli suuri kansallinen riemun ja ylpeyden aihe. Tästä ja ennen kaikkea sen jälkeisistä vuosista juuri eilen Yle esitti televisiossa Kiur Arman ja Raimo Jörandin ohjaaman rodeodokumentin, joka on nyt Yle Areenassa katsottavissa. Mutta missä te olitte, kun neuvostovalta kaatui ja Viro itsenäistyi? Studion virolaiset vieraat Anu Kippasto ja Rain Kooli.
No, minä olin itse asiassa Unkarissa. Ja lähtiin heti 92 myös 80 vuodeksi Unkariin. Että just siellä, kun se oli Rodeo-elokuvan esitys Tokpointissa, ajattelin, että mä en ollutkaan silloin Virossa. Mm. Että mä olen sitä niinku kaukana kotoa katsonut, niitä tapahtumia. Että nyt tuli mieleen ne asiat.
Miltä ne Unkarista käsin näyttivät?
No 91 oli kyllä erittäin vaikea. Sitten se tuli sellainen tunne, että onko se nyt samanlainen kuin 44, kuin isoäitin veli ja muut sukulaiset lähti Ruotsiin. Että nyt mä olen pois sieltä kotoa, pääsenkö kotiin? Tuli se ajatus kyllä, joo.
Entäs sitten Rain?
No mulla kävi itse asiassa vähän samalla lailla. Että mä asuin silloin Suomessa ja missasin itse tämän historiallisen päivän. Mä muistan, että mä olin nuori toimittaja, melkein myöhäisteini, parikymppinen, ja asuin silloin Anjalankoskella, nykyistä Kouvolaa. Sieltä ei ihan heti lähdetty Tallinnaan, varsinkin siihen aikaan. Ja mä katsoin kanssa televisiosta kaikkia niitä elokuun vallankaappauspäiviä. Ja muistan, että pääsin perille sitten 22. elokuuta, jolloin kaikki oli jo tapahtunut, itsenäisyys oli palautettu. Ja sitten mä kävelin Toompian kukkulaan ja huomasin vaan tällaiset niin kuin valtavat paadet siellä kivet tukkimassa ajotien ylös Toompialle, jolle siis ajatuksen tasolla olisi estetty neuvostotankkien pääseminen tai että Toompian valtaus jollain lailla. Ja se oli kaikki, mitä mä tästä niin kuin actionista sitten näin.
No sykähdyttikö teitä sitten kuitenkin se liehuva Viron lippu, joka kuitenkin varmaan uutislähetyksissä ja sanomalehdessä näkyi?
Kyllä. Mä uskon, että se lippu on kyllä ollut niin tärkeä koko ajan, siis niin kuin koko Neuvostoliiton ajan aikana, että jos se niin kuin liehuu siellä ihan oikeasti siellä jossain tornissa tai talossa, sitten kyllä se tuli varmaan se kyynelki silmään.
No siis Viron lippuhan nostettiin jo 88, no, 24. helmikuuta, ja silloin asuin vielä Virossa, ja silloin olin paikalla, ja kyllähän se liikutti, että mä olin silloin lukiolainen, ja muistan sen hyvin, se oli hirveän kylmä helmikuun päivä, samankaltainen kuin nämä tämän viikon päivät näyttävät olevan, ja tosiaan kyllä siellä oli niin kuin monia vanhoja ihmisiä, jotka totesi suurin piirtein, että nyt voi rauhassa kuolla, kun on nähty tämänkin päivän. Se oli virolaisille iso juttu.
Ja sitten otettiin esiin niitä vanhoja lippuja, joita oli jossakin piiletty. Niitäkin niin. On niitä historiallisia lippuja, että niitäkin sitten otettiin esiin, uskallettiin sitten.
Vähän kellastuneita ehkä.
Joo.
Sai taitoksia. Entä tuleeko Joonas Rahnbergillä tästä suomalaisena mieleen näistä ajoista jotain?
Mä olin lukiolainen silloin, eli aika nuori. Mä muistan hyvin ne kuvat tästä mielenosoituksesta, kun ihmiset oli käsi kädessä.
Ja ketjusta.
Ketjusta näin. Mikä menikö se sitten Tallinnasta
Vilnaan.
Tuon, joo, no näin. Niin sen mä muistan erittäin hyvin. Ja kyllä siis sellaisia niin kuin positiivisia fipoja tulee, mutta ei mitään sen kummempaa.
Eli suuria tunteita, lämpimiä tunteita, toivoa ja ylpeyttä.
Kyllä.
Ja tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä me kuulemme tänään myös tähän Kiasmassa alkavan festivaaliin osallistuvien nykytaiteilijoiden vuonna 90 syntyneen Maria Metsälun ja vuonna 85 syntyneen Flokas ja Aarun ajatuksia. Ja he ehkä vähän haastavatkin työssään sitten tämän perinteisen kansallisen identiteetin tärkeyden. Mutta onko se sitten törkeää aiempien sukupolvien kärsimysten mitätöimistä? Niiden ihmisten, jotka olivat piilotelleet niitä lippuja komeroissaan. Sitäkin pohdimme tänään. Mutta ensin me kurkistamme Kiasmaan. Tosiaan Nykytaiteen museossa Kiasmassa Helsingissä alkaa huomenna keskiviikkona UUE, eli virolaisen nykyesitystaiteen festivaali. Ja täällä meidän studiossa on tämän Kiasmateatterin vastaava tuottaja Jonna Strandberg, ja sinä saavuit tänne studioon suoraan Kiasmasta. Minkälainen kuhina siellä on nyt? Festivaali alkaa tosiaan huomenna.
No siellä teatterissa rakennetaan kovaa vauhtia, Ikilund Malmborin esitystä. Se on nyt päällimmäisenä siellä kuhinana.
Mitä tämä UUE tarkoittaa tässä näyttelyn nimessä?
No, se on itse asiassa meidän festivaalin nimi.
Niin, anteeksi, festivaali.
Joo,
näin. Taidemuseossa voi olla muutakin kuin
kyllä,
näyttelyitä.
Kyllä,
tässä nyt varhaiskeski-ikäinen toimittajakin opettelee uusia asioita.
Näin, eli siellä on tosissaan lähinnä esityksiä, performansseja ja elokuvaesityksiä ja musiikkia. Ja UUE. No, mä kuvittelin aika pitkään, että se tarkoittaa uusi, että se on uusi festivaali, mutta sitten opin, minut korjattiin, että se tarkoittaa uuden festivaali, mutta kun se jotenkin silleen näyttää kivalta ja kuulostaa kivalta, niin mä ajattelin, että ehkä se voi olla uuden festivaali, uuden alku, uuden satavuotiskauden alku ikään kuin, niin se jäi sitten siihen nimeen.
Taiteen tehtävähän on koskettaa, on se sitten nykytaidetta tai ei. Ja nyt haluaisinkin tässä studiossa olevilta vierailta kysyä, että kuka virolainen nykytaiteilija on koskettanut henkilökohtaisesti? Ja ehkäpä Anu Kippasto Viron suurlähetystöstä voi aloittaa.
Mä jo ajattelin semmoista kysymystä etukäteen, mutta mulla on itse asiassa vaikea vastata siihen. Kun mä olen niitä, varmaan Jonnakin voisi sanoa, että kun tekee niitä taiteilijoiden kanssa yhteistyötä, sitten juuri se, jonka kanssa juuri tekee, sitten se koskettaa. Ja sitten tulee uusi taiteilija, että sitten sen tekee sen kanssa. Mutta niistä ehkä nykytaiteilijoista, Merike Estna, hänen töitäkin on ollut Suomessa esillä, että hän on ehkä ollut sellainen, jonka uusimmat työt ovat koskettaneet, tai sitten nykytaiteilija Kaito Ole, joka ei ole enää niin nuori, mutta kuitenkin nykytaiteilija.
Mikä niissä töissä on sellaista, mikä on tehnyt sinun vaikutuksen?
Merike Estnan työt, en tarkkaan muistakaan niitä kaikkia töitä, mutta kokonainen näyttely, mikä oli Kumussa, siis Nykytaitemuseossa Tallinnassa, se oli semmoisen valoisa. Vaikka siellä oli varmaan semmoisia yhteiskuntakriittisiä momenttejakin siinä näyttelyssä, mutta koko tämä vaikutelma on semmoinen valoisa, iloisa, valoisa. Kaito Olen töissä on aina semmoinen joku mielenkiintoinen käänne tai pyöre, että semmoinen yllätysmomentti. Että sekin on myös yllättävää, että kun Virossa tehdään aina presidentistä semmoinen virallinen taulu, ja niistä edellisistä presidenteistä on tehty semmoiset perinteiset taulut, mutta viimeisestä presidentistä, siis edellisestä viimeisestä, niin kuin Tuomas Enrik Ilveksestä, on juuri Kaito Olen tekemä taulu. Sekin näyttää sen, että missä tilanteessa Viron nykytaide on, että nykytaiteilija voi tehdä presidentistä virallisen portretti.
Ja Rain Kooli, sinä olet esimerkiksi, sinulla on valtavan monipuolinen tämä sinun työsi, mitä kaikkea teet, mutta olet Turun Sanomien ja Kymen Sanomien kolumnisti, Viron Yleisradion palveluksessa. Olet tehnyt töitä muun muassa mielipidetoimittajana, tai se on tämänhetkinen työ, ja aikaisemmin Uutisportaalin päätoimittaja. Sitten olet ollut Eesti Päivälehden vastaavana päätoimittajana ja työskennellyt Yleisradiollekin täällä meillä Suomessa. Mutta mitäs nyt näin ammattiminän ulkopuolella, niin kuka virolainen nykytaiteilija on koskettanut sinua?
Tuo on hyvä kysymys, koska mä just ajattelin, että mä en ole mikään niin varsinainen taidetoimittaja. Että mä käyn oikein hyvin tällaisesta niin tavallisesta virolaisesta, joka on taiteen kanssa satunnaisesti tekemisissä. Mutta olen kuitenkin toimittajana joutunut yhteen tilanteeseen, jossa, joka kosketti kyllä niin kuin täysin henkilökohtaisestikin, koska lähisuhteen väkivalta ja naisten vastainen väkivalta on mulle niin kuin henkilökohtaisesti ollut iso aihe. Mä oon edistänyt tai pyrkinyt edistämään naisten asiaa ja puhunut virolaisessa yhteiskunnassa ehkä jopa niin kuin harvinaisinkin voimakkaasti naisten vastaista väkivaltaa vastaan. Ja mainitsit jo Flo Kasearun, niin Flolla oli performanssi pari vuotta sitten Noo-teatterissa Tallinnassa, jossa naiset, joita oli siis pahoinpidelty ja raiskattu, niiden suhteissa, jotka olivat niistä väkivaltaisista suhteista pyrkineet irti, niin ne naiset luki täysin monotonisesti otteita oikeuden pöytäkirjoista, jotka koski siis heidän omaa asiaansa tai näitä omia oikeusjuttujaan, niitä väkivaltaisia miehiä vastaan. Se oli jotenkin aika pysähtävä kokemus.
Ei kuulosta ihan kevyeltä performanssilta.
No tämä. Ei. Ja tietenkin Flon tausta on sellainen, että hänen äitinsä on Pärnussa naisten turvakodin johtaja, niin ehkä niin kuin tällainen perheyhteys auttoi myöskin niin kuin aiheen valinnassa. Mutta se oli aika raju kokemus, niin kuin istua siellä miehenä. Joka on tietenkin niin kuin väkivaltaa vastaan, mutta siitä huolimatta ei ollut helppoa niin kuin olla ei osallistujana, yleisönä eikä miehenä siinä.
Oliko sellainen olo, että olit jollain tavalla syytettyjen penkillä?
Ei, koska mä en usko kollektiivisen syyllisyyteen niin kuin tässä asiassa.
Itse asiassa Flo Kasuaru kertoikin, mä sain hänet puhelimitse kiinni, hän ei päässyt sinne, pääse tänne Kiasmaan, kun hän on sairastunut, mutta sen verran hänestä sain ääntä, että sain häntä jututettua ja hän kertoi, että hän on sosiaalipoliittinen taiteilija, näin hän kuvaili itseään, eli todella nykytaiteella on tällaisia ulottuvuuksia. Toki on kaikella taiteella ollut, että ei se vain nykytaiteen piirre ole. Mutta Jonna Strandberg, sinä olet tosiaan tämän Kiasman teatterin vastaava tuottaja ja huomenna alkaa tämä UE-festivaali, missä nykyesitystaidetta on esillä. Löytyykö tämä sinuun suurimman vaikutuksen tehnyt virolainen nykytaideteos sieltä vai ehkä jostain oman työmaan ulkopuolelta?
No se on tietysti ihan älytön kysymys mulle, joka mä näen paljon ja en arvota sillä tavalla teoksia. Että kyllä totta kai, toiset koskettaa enemmän ja toiset iskee ehkä jotenkin kovemmin toiset teokset, mutta ehkä mä voisin Flosta, vaikka nyt kauheata nostaakin yhtä taiteilijaa, mutta voisin jatkaa, että kyllä mä varmaan ikuisesti tuun muistaa, kun mä kävin hänen omassa kotimuseossaan. Eli hänellä on Tallinnassa oma koti, joka on kuulunut hänen perheelleen, vaikka kuinka kauan varmaan, no olisikohan se sitten just se 100 vuotta tai mitä ikinä, mutta neuvostoaikana he joutuivat luopua tästä kodista ja siellä sitten tapahtui kaikenlaista sen aikana. Mä en tiedä, tietääkö Flo itsekään, ketä kaikkea siellä on asunut siinä välissä ja sitten hän pääsi sinne takaisin äitinsä kanssa sitten jossain vaiheessa ja siinä vielä kuului joku tällainen älytön tarina, että kun he olivat ensimmäistä kertaa menneet käymään siellä, niin siellä oli ollut murtovarkaat pihalla ja he olivat olleet just viemässä sieltä tyyliin viimeisiä jotain, en tiedä, tavaroita tyyliin pois. Mutta se, että millä tavalla se Flo on nyt sen rakentanut sen kotinsa nimenomaan niin kuin henkilökohtaisen historian, mutta myös sitten sen niin kuin yhteiskunnallisen historian niin kuin varaan tavallaan, ja sitten kuitenkin nykytaiteen hänen omalla taiteellaan siellä niin kuin tuo tätä tarinaa. Ja tietysti myös jotenkin katsoo eteenpäin, ja siellä on korealaista puutarhaa ja vaikka mitä muuta, että se ei todellakaan vaan ole häntä itseään, vaan että siellä on myös niin kuin ikään kuin toisia taiteilijoita, jotka on tehnyt joitain teoksia. Mutta kyllä se on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen.
Tämä on siis Yle Radio Ykkösen Kulttuuri Ykkönen ajankohtaisohjelma. Ja täällä studiossa kanssani ovat Viron suurlähetysten kulttuurineuvos Anu Kippasto, toimittaja Rain Kooli ja Kiasmateatterin vastaava tuottaja Jonna Strandberg. Huomenna alkaa todella Kiasmassa tämä nykyesitystaidefestivaali ja siellä nimiä on tämän Flo Careasun lisäksi myös muun muassa vuonna 1990 syntynyt Maria Metsalu. Ja hänen performanssissa Mademoiselle X on sitten perjantaina ja lauantaina festivaalin ohjelmistossa.
When I live and work and go to places and meet people, but it all acts as a sort of autopilot and the mind is not really there, which can be seen as a kind of a dangerous, comfortable state because like decisions that are made on autopilot can be just that kind of dangerous, right? So I also just got to know the syndrome, Godard syndrome, when a person believes actually when a person is alive, he or she is dead, or in some cases, yes, the person can also feel immortal. So it's kind of the opposite.
Siinä siis virolaistaiteilija Maria Metsalu kertoi tästä Mademoiselle X-performanssistaan, joka nähdään Kiasmassa perjantaina ja lauantaina. Se käyttää hyväksi toistoa ja miten taiteilija tuossa kertoi, niin se kertoo myös ammattiohjauksella toimimisesta, johon taiteilija itsekin kertoo syyllistyvänsä. Siihen, että mennään vähän niin kuin autopilotilla elämässä eteenpäin ja silloin ei tehdä niitä parhaita mahdollisia päätöksiä. Ja esitys käsittelee myös tällaista syndroomaa, jonka mukaan ihminen luulee olevansa pelkkä tyhjä kuori, zombi, mutta toisaalta taas kokee olevansa aivan kuolematon. Ja tämä teos on nähty myös New Yorkissa. Ja tämä Maria Metsalu on opiskellut Amsterdamissa tanssia ja tätä esitystä yleisö katsoo ensin hyvin läheltä, sitten taas vähän kauempaa ja sitten taas vähän eri paikasta. Tämän verran sain selville, kun häntä jututin. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää, tämmöinen performanssi? Onko eksoottista?
Oletteko nähneet sitä?
En ole valitettavasti nähnyt. Sitten kun oli se Tallinnassa festivaali, en päässyt mukaan, niin odotan tosi innolla perjantaina. Mä olen menossa perjantaina siinä.
Kuulostaa tällaiselta hyvin klassiselta nykytaiteelta, et kyllähän niin kuin nykytaiteessakin aletaan jossain vaiheessa käyttää niin kuin tiettyjä malleja sen taiteen tekemiseen. Just se, että et vaihdetaan näkökulmia, vaihdetaan perspektiiviä, niin se ei ole kovin ainutlaatuinen ajatus, mutta on aina toimiva, koska se, mitä tarkastellaan sitten on niin kuin luullakseni aina erilaista.
Itselle minulle tuli tästä mieleen ihan tämmöinen perustavanlaatuinen eksistentiaalinen kriisi. Että olenko kuollut vai olenko kuolematon ja miten toimin maailmassa. Eli ehkä aika klassisia kaavoja.
Ehkä ne on niitä kysymyksiä, joita kaikki taiteilijat, näyttelijät ja kirjailijat kysyy sekä itseltään että muilta. Ja omilta teoksiltaan.
Tässä aikaisemminhan tuli esille, eikö sekin ole ollut tietynlainen performanssi, kun on tehty tämä ihmisketju kädestä käteen valtion maiden läpi?
Niin, toi on hyvä pointti, että kyllähän sekin oli eräänlainen performanssi, ja vaikka se vaikutti ehkä televisiokuvissa hirveän spontaanilta, niin olen jutellut myöhemmin niiden kanssa, joka oli sitä järjestämässä, niin kyllähän siellä niin kuin, sanotaan sosiaalipsykologista alkaen, oli Viron tieteen kärkinimiä pohtimassa, miten tämä suunnitellaan, miten tämä järjestetään, miten se viesti saadaan parhaiten niin kuin ulos.
Tämähän on siinä mielessä hauska, kun ajattelee tuota, niin sehän on ollut semmoinen omanlainen flashmob, että se on voinut näyttäytyä ulkomaailmaa sellaisena, että nyt täällä spontaanisti niin, kansa yhdistyy, mutta ihan samalla tavalla kuin Anu Kippasto kerroit, että tänään kello 7.30 Helsingin rautatieasemalla on ollut Viro 100 flashmob-esitys.
Mutta sitäkin piti järjestää, jos samalla
tavalla. Sitäkin piti järjestää.
Monta orkestroida jopa.
Orkestroida jopa, just joo.
Mutta jos palataan vielä tähän tuota Maria Metsälun teokseen, missä on näitä näkökulmia ja näitä pohdintoja olemisesta ja olevaisuudesta, niin mitä tämä teos voisi kuvastaa sitten Viron kansaa ja valtiota ajatellen?
Kyllähän mä oon nyt asunut 10 vuotta nykyvirossa ja täytyy sanoa, että kyllähän virolaisia ehkä on liioittelua sanoa piinaa, mutta kuitenkin virolaiset pohtivat hirveän paljon edelleen tällaisia myöskin kansakuntana eksistentiaalisia kysymyksiä. Mm-hmm. Ollaanko me kuoleva kansa? Mitä meidän kielellämme tapahtuu? Ja aina silloin tällöin kaikista näistä juhlapuheista huolimatta ja sitä virallisesta optimismista huolimatta joku siellä nousee jotenkin osoittamaan, että virolainen kieli, kulttuuri ja kansakunta kokonaisuudessaan ei ole mitenkään niin kuin maailmassa erityissuojeltu, vaan päinvastoin, että se eksistentiaalinen uhka on kaiken aikaa olemassa. Että toi teos varmaan niin kuin jatkaa sitä samaa pohdintaa.
Joo, että meidän pysyminen, se ei ole itsestään selvä, että siitä pitäisi tehdä jotain. Ja kyllä ne nuoret taiteilijat siis uskon, että ne kaikki, jotka ovat mukana sekä Kiasma-näyttelyssä että UE-festivaalissa, että ne on kyllä semmoisen hyvin, hyvin pohtivia, kaikki siitä pohtivat, että pysytäänkö, mitä meidän identiteetti on täällä tai ulkomailla tai joo, kyllä.
Virolaisille oli hirveä järkytys vuoden 2011 väestölaskennan tulos, koska siihen asti virolaiset puhuivat itsestään miljoona kansan. Että meitä on niin kuin miljoona virolaista ja miljoona Viron puhujaa. Sitten kun se luku olikin alle 900 000, muistaakseni 886, niin kyllähän sitä niin kuin jollain tapaa säikähdettiin siinä, että hetkinen, että tämähän tiimalaisissa niin kuin valuu hiekka ihan väärään suuntaan.
Hmm. Alkoiko synnytystalkoot?
No ei alka.
Mutta vaikka nyt tuntuukin, että me ollaan semmoisia hyvin traagisia, siis uskon, että meitä auttaa aina virolaisia, auttaa aina itseironia, huumori, siis itseironia. Että vaikka ollaan niin kuin pohtimassa niitä eksistentiaalisia kysymyksiä ja ollaan vaikeita vähän, mutta se itseironia tulee mukaan ja sitten se helpottaa.
Ehkä mä voisin tuosta Marjasta sanoa vielä sen Metsälusta, että uskoisin, että hän ei varmaan itse ole ihan näin pitkälle ajatellut tätä teostaan.
Taiteilijat harvoin ovat.
Näin. Mutta olisi tosi kiinnostavaa hänen kanssaan just puhua ja voisin kuvitella, että hän kyllä tykkäisi puhua näistä asioista tai olisi kiinnostunut ehdottomasti.
Pääsikö häntä muuten jututtamaan sitten tuolla Kiasmassa?
No katsotaan, miten se tilanne siinä menee, että se esitys on ihan esitys, mutta että mahdollisesti silloin, kun se toinen esitys on nimenomaan Viron itsenäisyyspäivänä, niin meillä on vähän tarkoitus, että me pystyttäisiin jäämään sinne näyttämölle kaikki. Mutta se esitys on tosi rankka, eli fyysisesti siis tosi rankka Marialle, että täytyy katsoa, että jaksaako hän jäädä sinne. Että se on siis no, tälle kuraattorin näkökulmasta niin kuin ihan vimmaista, ihan mielettömän hienoa esiintymistä, mutta että tosissaan rankka.
Haluaisin palata vielä tuohon 1980-luvun laulavaan vallankumoukseen lyhyesti. Onko se vaikuttanut virolaisten suhtautumiseen kulttuuriin ja taiteeseen sen jälkeen, että on ollut rooli tällaisella maan itsenäistymisessä? Oletteko te suopeampia taiteelle ja kulttuurille sen takia?
Uskaltaisin väittää, että on käynyt jopa päinvastoin, että taiteelle ja kulttuurille on ollut hirveän suuri merkitys neuvostoaikana ja varsinkin siinä murrosvaiheessa. Et ehkä sen jälkeen on ollut nähtävissä jopa tiettyä turnausväsymystä. Että 90-luvun lopussa virolaiset ehkä enemmän keskittyi elämiseen ja sen niin kuin jokapäiväisen toimeentulon rakentamiseen. Ja ehkä taide ja myöskin tiede siinä jonkin verran kärsi jopa siinä.
Aha.
Mä halusin vastaväitellä.
No sun, ole hyvä.
Että me ollaan melkein siellä kärjessä, kulttuurikuluttajien kärjessä, jos katsotaan niitä numeroita, siis Viro.
Katsojalukuja.
Joo, katsojalukuja, että mitä koskee niin kuin teatterin esimerkiksi. Mm-hmm. Siis juuri teatterit. Mahdotonta ostaa lippuja Virossa. Mm-hmm. Että huippunäytöksiin pitää istua niin kuin kello 11 koneen ääressä ja sitten nyt ostetaan ne liput esimerkiksi. Ja myös museon käynnit on nousussa, koska ne on hyviä, on ollut hyviä kommunikaatio- ja koulutusohjelmia museoissa. Että se on nyt nousussa uudelleen, uskon. Ja sitten kun tulee niitä uusia sukupolvia, joilla ei ole ehkä niitä vanhoja rasiteita tai ne on nuoria, ne voi keskittyä siihen oman taiteeseen, että kyllä se nykytaitekin tulee niin kuin uudelleen.
Joo, siis mä oon samaa mieltä ja virolaisethan ovat aina olleet teatteriuskuisia, mutta vastasin just siihen, että et oliko tällä 80-luvun murrosvaiheella ja sillä, että musiikilla ja taiteella oli niin merkittävä rooli, että et ovatko virolaiset suopeampia nyt sen takia taiteelle. Et siinä välissä ollaan nähty kuitenkin jonkinlaiset nälkävuodet ja nyt ollaan ehkä palattu tähän taiteen kulutukseen ja taiteen pariin.
Niin kyllä mun mielestä ainakin, mitä mä nyt viime vuonna siellä aika usein ramppasin, niin kyllä se ihan älyttömän vireeltä vaikutti ja jotenkin semmoiselta tosi, ihmiset auttaa, taiteilijat auttaa toisiaan, tosi solidaarinen meininki ja ehkä vaikka rahaa ei välttämättä ole paljon, mutta siitä ei valiteta, vaan tehdään vaan, että
joo, mutta se on 2000-luvun ilmiö. Et 90-luvulla näyttelijät työskentelivät paikallisradioissa ja luki siellä mainoksia.
Kuinka tämä nyt sitten poikkeaa Suomen nykytilasta?
Ei mitenkään.
Joo, ja 90-luvun alussa ehkä hyvin useat niin kuin kulttuuri-ihmiset, taiteilijat, kirjailijat, ne meni politiikkaan aluksi. Ne oli siellä ihan Viron riikikokussa eli parlamentissa. No. Ja nyt ne on takaisin kirjoituspöydän. No,
kuinka elitististä on sitten tämä kulttuurin ja taiteen kulutus? Eli nauttiiko koko kansa siitä vai onko se sitten tämmöisen niin kuin koulutetun ylemmän keskiluokan tai keskiluokan juttu, että katsotaanko sitten muuten ehkä paikallista putousta tai amerikkalaista viihdettä kotona?
Kyllä se tuppaa ole juuri näin, että kun katsoo näitä esimerkiksi elokuvia, mitä Virossa katsotaan, niin sanotaan, että luokkakokouksen ja luokkakokous kahden suosio menee aika lailla niin kuin alueittain kuitenkin Virossa. Ja sitten kun ajattelee sitä, että neuvostoaikana esimerkiksi kolhooseista ihmisiä kuljetettiin bussi lastettain teattereihin ja nykyaikana niin kuin tällaista järjestettyä toimintaa ei ole, kun ei ole enää niitä kolhoosejakaan. Mut siis sanotaan, että neuvostoaikana ehkä jonkin verran organisoidusti myöskin sellaiset ihmiset päätyivät korkeakulttuurin ääreen, jotka eivät tänä päivänä välttämättä joko taloudellisista syistä tai ihan henkilökohtaisten valintojen kautta siihen päädy. Mutta se ei päde tietenkään kaikkiin ja esimerkiksi pienissä maalaiskouluissa on taas hirveän vireää taiteen opetusta saattaa olla.
Ja kouluja tuotaan nytkin. Mä kävin just nyt sunnuntaina balettissa, virolainen ensimmäinen alkuperäinen baletti ja sali oli täynnä koululaisia, lukiolaisia poikiakin. Niillä oli vähän tylsä, mutta ne oli teatterissa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Täällä Pauliina Grym ja studiossa kanssani Viron suurlähetystön kulttuurineuvos Anu Kippasto, toimittaja Rain Kooli ja Kiasmateatteri vastaava tuottaja Jonna Strandberg. Tänään siis aiheena 100-vuotiaan Viron tasavalta ja sen nykytaide, jota on esillä Kiasmassa huomenna alkavalla nykyesitystaiteen festivaalilla. Haluaisin palata ihan pieneksi hetkeksi tänne neuvostoon. aikoihin ja taiteilijoihin. Että neuvostovuosinahan sensuuri oli aivan läpitunkevaa. Ja siinä oli kuitenkin ilmeisesti jonkun verran taiteen liikkumatilaa. Vai oliko? Millaista oli taiteilijoiden elämä ennen kuin maa vapautui?
Se oli siellä tilaa. Ja ne oli, jos sensuuri oli ehkä eniten kirjallisuutessa, sitten sitä on niin kuin helpompaa tarkistaa siellä.
Onko ollut rivien ironian tajunne kehittyy silloin?
Kyllä, uskon kyllä. Sieltä kehittyi erittäin hyvin huumori ja ironia silloin.
Anteeksi. Olitko sanomassa?
Ei, sano vaan.
Ironia, kun on tavallaan myöskin niin kuin rivien väliin ja rivien taakse kirjoittamista, niin sitähän neuvostoaikana niin kuin paljon tarvittiin, varsinkin esittävässä taiteessa ja kirjallisuudessa. Mutta mä sanoisin, että neuvostoaikana taiteilijoiden tila oli vähän samanlainen kuin Suomen presidentti tällä hetkellä. Et perustuslakihan ei hirveästi valtaoikeuksia anna, mutta kyllähän se riippuu hirveästi presidentistä, että kuinka paljon hän sitten niin kuin tekee itselleen tilaa ja ottaa sitä roolia, että ne, oli mahdollista olla tekemättä mitään tai tehdä NS-virallista taidetta, mm-hmm. ja sitten oli mahdollista, jos riskeerasi oman henkilökohtaisen uransa ja myöskin jonkin verran ehkä toimeentulonsa, niin oli mahdollista tehdä kaikenlaista, että kyllähän Virostakin muistellaan kaiken maailman performansseja Tarton yliopistokirjaston pihalta, jonne sitten KGB ja miljöisit sitten lopulta tuli
ja
paikalle.
Nykytaiteesta voisi sanoa, että 70-80-luvulla juuri sen erittäin progressiivinen nykytaite oli erittäin, nykytaiteelämä oli erittäin vilkas Virossa. Mm-hmm. Et ehkä nyt tulee juuri uudelleen se sama vilkas sukupolvi tai sukupolvi, joka tekee sitä hyvin paljon sitä nykytaidetta.
Tässä on tullut esille nyt Flo Casearu parinkin otteeseen hänen töistään. Olette pitäneet tämä sosiaalipoliittinen taiteilija, nuori nainen, joka Tallinnassa asuttaa tätä sukutaloaan. Ja tutustuin hänen töihinsä verkossa ja mun mielestä ihan erityisen mielenkiintoinen oli yksi hänen performanssiinsa nimeltä Costume Drama, eli pukudraama, jossa hän käsittelee uniformun ja ulkoasun valtaa. Ja siinä on teetetty tällaisia aika geneerisiä niin kuin voisi olla vaikka meidän Securitaksen tai Falkin vartioiden uniformut, semmoiset militantit, sinertävän harmaat, joissa on sitten semmoinen hihamerkki, joka voisi olla juuri jonkun yrityksen logo. Ja sitten tämä ryhmä, ehkä noin tusinan verran, niin kävelee vaan nämä asut päällä ympäri kaupunkia, menee eri paikkoihin. Ja Flo Casearu kertoi, että minkälainen power trippi, eli valtatrippi kokemus tämä oli. Hänkin oli niissä vaatteissa itse.
It is interesting for me to see how they behave, but also it is super interesting to be in this costume and to feel this power position. Because it is about this, the costume that is just giving you this power. For example, when we did the rehearsal for ourselves and then I put the costume on and walked around, everybody was smiling. And also when we went to this fast food place to eat a lavash, then I got this biggest lavash ever.
Ensin, mikä on lavash? Minä en tiedä.
Se on sellaista, muistaakseni kaukaisialaista leipää.
Semmoista ohutta.
Ohutta leipää, jota sitten ilmeisesti täytetään. Vähän niin kuin pitaleivän tapainen.
Siinä siis Flo Casearu kertoi siitä, että kuinka hänen performanssissaan Costume Drama oli todella mielenkiintoista nähdä, että miten ihmiset ympärillä reagoivat häneen ja hänen kanssa taiteilijoihinsa näissä asuissa, ja oli myös mielenkiintoista huomata, että mitä itselle tapahtui, kun veti sen asun päälle, että vallan tunne kasvoi, ja silloin ihmiset hymyilivät tälle ryhmälle, näille leikkivartioille, ja kun he menivät tähän pikaruokapaikkaan, niin Casearu sanoi, että hän sai suurimman lavashin, mitä hän on eläissään saanut samalla rahalla, eli tästä tuli tämmöisiä niin kuin ammattihyötyjäkin selkeästi. Mitenköhän paljon tähän teokseen voisi sitten olla vaikuttanut Viron menneisyys ja neuvoston miehitys? No siis, mitäs luulette?
Kyllähän se niinku aiheena on täysin universaali, että kyllä tässä niin kuin pohditaan vaikka nyt natsi-Saksaa, niin univormuillahan oli sielläkin tietty roolinsa. Eli ei se pelkästään neuvostojärjestelmän teema ollut, mutta kyllähän virolaisilta on luonnollista odottaa niin kuin tällaisiakin ajatusleikkejä ja kokeiluja. En tiedä, Flo joutuu varmaan vastaamaan sitten omasta puolestaan, että onko hän nimenomaisesti lähtenyt menneisyydestä tällaiseen kokeiluun vai onko se vaan niin kuin tällainen yleisin ihmillinen projekti.
Minustakin tuntuu, että ne kaikki, joista tänään puhutaan, ne nykytaiteilijat, ne on niin nuoria, että ne ei välttämättä ota niistä siitä menneisyydestä niitä. Ne on matkustaneet nyt hyvin paljon. Ne on tullut opiskelleet ja työskennelleet ulkomailla, että ne saa niitä vaikutteita muualtakin. Että en usko, että ne hirveästi niin kuin siitä neuvostoajasta ottaa niitä vaikutteita.
Suomessahan on nähty vastaavia teoksia. Myös esimerkiksi Katri Kainulainen on Kiasmaa tehnyt poliisiuniformuissa olevia esiintyjiä, jotka tällaisia ympäri Kiasmaa. Ja sitten mä muistan toisen vähän vastaavan, oli tällaiset vartijat skeittasivat ympäri kaupunkia. Sitten taas toisessa performanssissa, että on aika ihan totta, että universaali.
Mä kysyin täältä Maria Metsarulta, joka on myös yksi UE-festivaalin esiintyjistä tästä Neuvostoliiton miehityksen vuosista. Ja hän kertoi, että näitä vuosia voi taiteilija käyttää myös hyväksi.
I think there's like the strength of it a little bit, but also for some people can be like a very weak point. Some people make it as a strength, you know, they use this kind of Soviet thing a lot, and it works in a kind of a sexy way, but yeah, I mean, our history of like contemporary art is very, very, very small.
Ja siinä siis Maria Metsalu, vuonna 90 syntynyt nykytaiteilija, kertoi, että jotkut virolaiset nykytaiteilijat ovat onnistuneet käyttämään neuvostomiehityksen aikaa taiteessaan jopa seksikkäästi hyväksi. Mun mielestä tämä oli jotenkin aika raikas ilmaisu ja rohkeakin ehkä, mutta että joillekin se on edelleen arkapaikka. Ja hän sanoi, että Viron nykytaiteen historia on kuitenkin Neuvostoliiton takia kovin lyhyt ja pieni.
Siinä on ehkä nuoren ihmisen näkökulmaa tähän, koska siinä se kosketus Anun mainitsemaan 70-lukuun puuttuu, mutta 70-luvulla Viron taidemaailma oli Neuvostoliiton, uskaltaisin väittää, ja jopa ehkä Itä-Euroopan progressiivisin, jossain niin kuin vaikka piirroselokuvaa puolella, joo, jossa Brit Bern teki aivan niin kuin maailmanluokan elokuvia.
Joo. Ja kokeellisia.
Niin, hyvin erittäin kokeellisia. Eli siinä mielessä, joo, tässä ehkä, sanotaan, että kyllähän niin kuin nuorelle ihmisille pitää sallia se, että tietty niin kuin kokemuspohja puuttuu vielä.
Sitten on hyvä, jos on vähän historiastakin, joskus puhutaan, tehdään semmoisia rodeo-elokuvia ja sellaista, että ei unohtuisi kuitenkin, että ne voisi tietää, mitä siellä tapahtui.
Niin, ja toisaalta mun mielestä se ei ole mikään ongelma, että jos nuoret ei välttämättä omassa taiteessaan jatkuvasti ulota sitä siltaa jonnekin niin kuin taakse tai menneisyyteen, niin hyvä niin.
Tähän on sillä tavalla jännittävää, että kun puhuin Maria Metsälun ja Flo Kasearun kanssa puhelimessa, niin kun kysyin heiltä, että minkälaista viroa teidän taiteenne on rakentamassa, niin he vähän niin kuin jopa kiemurteli sitä siinä kysymyksessä ja eivät halunneet siihen suoraan vastata. Enemmän sanovat, että he haluavat rakentaa maailmaa tai jotain yhteisöä, oikeudenmukaisempaa yhteisöä, mutta eivät niin innostuneet tästä perinteisestä nationalismista. Ja Kasearu sanoi jopa olemansa kyllästynyt Viron lipun väreihin jo tässä juhlahumussa. Ja Maria Metsälu myöskin kertoi, että hän suhtautuu jokseenkin kriittisestikin tähän Viro 100 juhlintaan.
it's like a something that is put on it, you know, and also put mm-hmm. onto our work later somehow. It's kind of a reverse thing. So of course, like we could contextualize the work according to Estonia, according to where we come from, but it's a little bit artificial maybe to do that.
Siinä siis nuori taiteilija Maria Metsälo, joka sanoi, että on tilanteita, jossa tätä Viron lippua ja Viro 100 leimaa ollaan lyömässä nykytaiteeseen myös vähän niin kuin jälkikäteen. Ja että kaikesta voi toki löytää kansallisuuden eetosta, kuten minun aikaisemmat kysymykseni ovat tässä osoittaneet, mutta ehkä se on joskus vähän keinotekoista. Ja jotenkin kun mietin sitä, että minkälaisessa roolissa taide ja performanssi oli silloin, kun Viron tasavalta palautti itsenäisyytensä 1991, niin tuntui jotenkin, onko se vaan sitten raikasta eteenpäin menoa semmoinen, että nyt ei ollakaan ehkä niin sydän läpättäen sen lipun äärellä. Mitä te ajattelette tästä?
Nuorille sukupolville varmaan tällainen valtiopohjainen ajattelu on ylipäätään vähän vierasta. Et siellä tuli hyvin esille, että ajatellaan niinku yhteisön tai oman kokemuspiirin tasolla, pienen paikallisyhteisön ja sitten globaalisti. Eli siinä mielessä on ihan oikein, että tämä tavallaan kansallisvaltio ei natsaa ihan ensimmäiseksi tähän näiden nuorten ihmisten kokemusmaailmaan, jolle koko maailma on ollut koko heidän elämänsä aikana auki käytössä.
Ja uskon, että ne on muutenkin hyvin kriittisiä. Siis ne katsoo koko maailma hyvin kriittisesti, mutta halusin muistuttaa heille, että heidänkin näyttely on Kiasmassa siksi, että Viro täyttää 100. Että sekin on syynä, miksi se on Kiasmassa nostettu esiin.
Mutta toki meilläkään ei ole sellainen ajatus, että me nyt jotenkin maalattaisiin siinä, mitä Viro nyt on. Tai että siinä niin kuin, totta kai kaikilla niillä teoksilla on joku suhde Viroon, mutta ei meillä ole tarkoitus selittää, että tällainen nyt on Viro jollakin tavalla. Vaan et enemmän siinä, että siinä on jonkinnäköinen suhde, joko teokset on syntyneet Virossa tai sitten on virolaisia taiteilijoita, mutta siinä on ehkä vähän eri kulma kuin, että tämä on virolaista taidetta, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ja toinen ehkä sitten kanssa, mitä kanssa vähän ajateltiin, varsinkin tuon uuden kanssa, että siinä olisi vähän katsetta tulevaisuuteen enemmän kuin ehkä menneisyydestä kuitenkin.
Ymmärrän oikein hyvin, koska jos ajatellaan 20-lukua, niin Virossa hän toimi myöskin niin kuin 100 vuotta sitten erittäin raikkaita uusia tuulia tuoneita kirjallisuus- ja taiteilijaryhmittymiä, ja hekään eivät välttämättä ajatelleet, eivät ajatelleetkään sillä hetkellä, että nyt ollaan rakentamassa tietynlaista Viroa. Vasta ajassa heistä on tullut osaa niin kuin virolaisuuden ja Viron perustaa. Mm. Ja se, mitä Flo Kasearusta tulee ja hänen kumppaneistaan, niin se nähdään sitten 100 vuoden päästä.
Näin juuri.
Se on juuri just, että se Viron, siis 20-luvun pallaskoulukunta, siis nuoret taiteilijat, jotka lähtivät maailmalle, Roomaan, Pariisin, sitä maailman taidetta opiskelemaan ja tekemään itse. Mutta heistä on tullut siis nykyään virolaisille joku virolaisen identiteetin, siis taideidentiteetin niin kuin ilmiö tai ilmentymä. Että ehkä niistä nuorista, jotka on nyt Kiasmassa, niistä tulee 5-60 vuoden kuluttua.
Kuitenkin. Halusivat
tai ei.
Nimenomaan.
Joo.
Niin sitähän ei kysytä. Ja jotenkin, no nuorissahan on tulevaisuus, eikö niin? Ja mun mielestä on jotenkin niin hauska tämä Rodeo-dokumentti, joka tosiaan on Yle Areenassa nyt katsottavissa, niin siinä oli jotenkin mahtavia hetkiä, kun pääministeri Mart Laari oli siis 32-vuotias. Ja hän oli vanhus. Hän ryhtyi pääministeriksi, kun jonkun piti ryhtyä. Ja hänen ministerit oli vielä nuorempia, ja heitä kutsuttiin pirkkanimellä New Kids on the Block, joka siis viittaa tähän 90-luvun suhteellisen hirvittävään amerikkalaiseen poikabändiin. Niin olihan, he olivat aika rohkeita, niin ehkä näissä nykytaiteilijoissa on sitten tietynlaista, niin kuin vaikka he eivät missään taistele, niin tämä on nyt heidän maailmansa, mitä he haluavat luoda. Tosiaan en tiedä, loukkaako se jotakuta.
No aina on ollut sukupolvien välillä taiteessa jotain pientä kipinää tai jopa taistelua, mutta se on luolannillan taiteen ja kulttuurin osa ehkä.
Hei, joku loukkaantuu aina.
Aina.
Se ei ole taidetta, jos joku näin, ei loukkaannut.
Joo, joo. Sitten pitää huolestua, niin. Jos kukaan ei pahoittanut mieltä.
No jos taiteilijat eivät esimerkiksi halua olla enää Virossa, eivätkä niin Suomessakaan kai kaikki laisinkaan olla kansallisia, vaan mieluummin kansainvälisiä, niin mihin valtio tarvitsee taiteilijoita?
Apurahojen maksamiseen.
Niin valtio tarvitsee taiteilijoita.
Tarvitseeko valtio
taiteilijoita? Tarvitsee, kyllä. Mä uskon, että me tarvitaan kulttuuria, siis ei vaan taiteilijoita, vaan koko kulttuuria. Että me pystyisimme ajattelemaan. Nehän pane meitätkin ajattelemaan. Ne pane yhteiskunnan ajattelemaan. Että siis emme voi niinku perustaa koko elämää johonkin markkinointitaloudelle. Että kyllä me tarvitaan sitä kulttuuria ja luovaa ajattelutapaa.
Ja kyllä mun mielestä paikallisuus on myös tärkeää, koska ne paikalliset taiteilijat tuntevat kuitenkin sen kontekstin, missä he tekevät. Ja sitten he pystyvät siinä kommentoimaan siinä omassa ympäristössään, että ei se vaan ole se kansainvälistyminen.
Niin, siis suomalainen professori tai Seppo Zetterberg voi tulla ja kirjoittaa Viron historian, ensimmäisen yleishistorian, mutta joku suomalainen taiteilija ei voi tulla ja tehdä niin kuin varsinaisesti virolaista taidetta. Se on sitten suomalaista taidetta, vaikka se saattaa vuosien varrella virolaistua, jos taiteilija asuu Virossa. Mutta valtion ja taiteen suhteesta sanoisin sen verran, että minusta niin kuin Virossa kuitenkin niin sanotulla virallisella virolla on ollut aika raikas ote myöskin niin kuin taiteeseen ja taiteilijoihin. Hyvä esimerkki on tällainen ilmeisesti taiteilijaryhmittymä, ainakin anonyyminä pysynyt Edvard von Lungus, joka tekee tällaista niin kuin hyvin kantaa ottavaa ja yhteiskuntakriittistä piirrosgrafiittia, katutaidetta. Ja Edvard von Lunguksesta hän tuli käytännössä Viron EU-puheenjohtajuuden tällainen virallinen taiteilija, vaikka ne teokset ovat niin kuin hetkittäin olleet niin kuin hirveän yhteiskuntakriittisiä, niin se on hyvä osoitus siitä, että NS-valtio nyt ei odota taiteilta pelkästään ylistyslauluja.
Jos ajatellaan sitä, että kriittisin teattereista No 99, tunnetuin, mutta kriittisin Virossa, he järjestävät Viro 100-vuotisjuhlakonsertti Tartossa tänä vuonna.
Ja he saavat järjestää.
Saavat järjestää.
Kyllähän sitä on jonkin verran kritisoitu myöskin ja todettu, että virolaisilla on jonkinlainen ihme tarve itse ruoskintaan sen niin kuin yhteiskuntakritiikin kautta, mutta taas kerran niin kuin päätetään siihen, että joku loukkaantuu aina ja taiteessa näin käy.
Tämäkin teatteri saa siis se on osittain valtion ylläpitämä teatteri, että sekin näyttää, että
kun
tosiaan sitä brändäämistä.
Kun ajattelee sen historiaa ja sen isoja projekteja, niin ne on ollut niin kuin, ei pelkästään yhteiskuntakriittisiä, vaan ne ovat olleet niin kuin hirveän voimakkaasti myöskin sen poliittisen järjestelmän kriittisiä.
Mm-hmm. Eli tämän lähetyksen ehkä niin kuin hienoimpiin oivalluksiin lukeutuvat, että joku loukkaantuu aina ja taide pistää valtion ajattelemaan. Kysyisin vielä tähän, kun lähetys lähestyy loppuaan, tämä suomen kieli on kaunis. Miten te aiotte juhlia 100-vuotiasta Viroa? Oletteko jo Viran puolesta aivan kyllästyneitä vai löytyykö vielä jotain semmoista oikein, mitä kalenteriin on merkattu isoin kirjaimin punaisella?
Mä olen Viran puolesta kaikissa juhlinnoissa mukana tässä Suomessa, mutta olen innokas vieläkin. Vuosi on vasta alkanut.
Niin onko tällä viikolla jotain, mitä erityisesti aiot mennä?
Mä menen kaikkiin tapahtumiin. Jos katsotaan virosuomessa.fi, sieltä tänä viikon ohjelmat, mä oon kaikissa mukana. Eli siis konsertit, Jumalan palveukset, Seppelten lasku, kaikissa mukana.
UE-festivaali,
se ilman muuta. Niin.
No ennä Jonna Strandberg.
No mä vietän sen itsenäisyyspäivän, eli lauantain tiukasti Kiasmassa. Meillä on Merike Estna tekee performanssia, mistä Anu puhukin Merikestä tuossa alussa. Ja sitten tosissaan tämä Maria Metsalun Mademoiselle X, eli heidän kanssaan.
Mä oon kummallakin puolella Suomenlahtea töissä. Perjantai-iltanahan meillä on Radio Suomen ja Viron Vikeradion yhteislähetys Puhelinlangat laulaa. Kyllä. Kaksikielisenä. Siellä olen kolmantena juontajana ja 24. päivä sitten ihan Viron Yleradion verkkopuolella varmaan editoin juhlapuheita ja laitan niitä esille, mutta
itsenäisyys... Et sen tää lautalla ole.
En. Tai siis olen jossain vaiheessa, mutta illaksi kotiin. Ja kai siellä sitten ehditään hengähtää ja katsoa vähän tätä itsenäisyyspäivän juhlakonsertteja, jota Viro odottaa mielenkiinnolla, että mitä tämä Nooteatteri nyt sitten keksii.
Ja kaikki syö sitten kilohailivoille.
Kilohailivoille. Ei mitään tonnikaloja eikä lohta, vaan kilohailia. Kiitos keskustelusta Viron suurlähetystön kulttuurineuvos Anu Kippasto, toimittaja Rain Kooli ja Kiasmateatterin vastaava tuottaja Jonna Strandberg.
Kiitos.
Kiitos.
Ja huomenna alkavasta UE nykyesitystaidefestivaalista voi lukea lisää osoitteessa kiasma.fi ja sieltä esitykset tapahtumat kohta. Ja tämä lähetyksessä muutamaankin otteeseen mainittu Rodeo Viron villit vuodet -dokumentti on siis Yle Areenassa katsottavissa. Se on aika semmoinen kylmäävänkin, voinko käyttää sanaa ironia tässäkin, jotenkin se on minusta hauska, erikoinen lähihistoriadokumentti oikein.
Siis sana ironia voi käyttää niin kuin kaikessa, kun Virosta ja virolaisista puhutaan.
Ja osoitteessa ev100.ee on kaikki, on tämä koko virallinen juhlaohjelma, ja tosiaan virosuomessa.fi, niin sieltä löytyy nämä Suomen tapahtumat. Ja tämän virolaisen UE-festivaalin ja Kiasman kyljessä me olemme sananmukaisesti huomenna keskiviikkona Kulttuuri Ykkösessä, sillä lähetys tehdään suorana Musiikkitalolta Helsingin ytimestä. Pietari Kylmälä vierainen pohtii, onko popmusiikin maailma sovinismin temmellyskenttä vai uusien sukupuoliroolien laboratorio. Populaarimusiikin sukupuolirooleista, räpin naiskuvasta ja naisartistien työtaakasta keskustellaan Renas Ebrahimin ja Heinäsirkan kanssa. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan huomenna.